Gāzes naftas cenām biržā saglabājoties augstām pieauga izmaksas par degvielu elektroenerģiju, kas neizbēgam arī tuvākajos mēnešos ietekmēs pārtikas un citu produktu cenas. Sankciju dēļ vairs nebūs pieejami lētāki Krievijā un Baltkrievijā ražoti medikamenti. Ietekmi uz iedzīvotājiem acīm turpmākajos mēnešos neviens vēl precīzi nemēra, taču valsts parāda pieauguma vilnis ir neizbēgams. Savukārt iespēja uz laiku mazināt vai atcelt akcīzes nodokli degvielai vai mazināt pievienotās vērtības nodokli ir vērtējami kritiski, jo budžetā izmaksātu dārgi un salīdzinoši niecīgi ietekmētu cilvēku tēriņus, uzskata fiskālās disciplīnas padomes vadītāja Inna Steinbuk.
Neaizmirsīsim, ka mūsu budžets principā veidojas par nodokļiem. Un var jau visus nodokļus atcelt, bet no kurienes tad mēs ņemsim naudu? Nevar jau visu naudu, kas saka, aizņemties, kas attiecas precīzi uz akcijas nodokli. Paskatīsimies, kāda iedzīvotāja daļa tomēr izmanto automobīļus. Tie tomēr ir vai nu rotiturīgi, vai nu vidēturīgi. To labāk atbalstīt nevis sabiedrisko Jā. Transportu cenas.
Šobrīd līdz apkuras sezonas beigām sadales maksājumi par elektrību iedzīvotājiem ir atcelti, mazināt arī obligātā iepirkuma komponentes daļa. Papildus atbalsts ir senioriem un par katru bērnu ģimenē. Līdzīgus atbalsta pasākumus šobrīd spēkā esošo grūtību dēļ noteikti būtu jāturpina arī rudenī, taču tad te būtu jāmērķē tieši masturīgajiem un citām vismagāk skartajām iedzīvotāju grupām, jo budžeta iespējas nav bezgalīgas, uzsver Svetbanka ekonomiste Agnese Buceniece.
Iepriekš mēs esam redzējuši, ka tas atbalsts gan pandēmijas krīzes, gan enerģētikas krīzes rezultātā, piemēram, ir bijis novirzīts pensionāriem, kur liela daļa pensionāru ir pakļauta nabadzības riskam. Savukārt, ja mēs skatāmies uz ģimenēm ar bērniem, kas arī saņēma atbalstu, tur tā situācija ir daudz raibāka. Ir ģimenes, kam tas atbalsts būtu nepieciešams vēl lielāks. Savukārt, ir arī tādas ģimenes, kuras varbūt var pašas par sevi šajā situācijā parūpēties, jo ir diezgan turīgas.
Ņemot vērā valsts parāda esošo apjomu, noteikti nebūtu atbalstām tā saucamie helikopteru maksājumi pilnībā kādai sabiedrības grupai. Un beidzot būtu jāspēj tos mērķēt tiem, kuriem atbalsts ir patiešām vajadzīgs. Uzsver arī Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Primāri ir runa par energoresursu augsto cenu atslogošanu arī nākamajā apkuras sezonā, savukārt iedzīvotājiem par samērīgāku patēriņu. Savukārt uz jautājumu, vai būtu nosaucami vēl kādā ātri ieviešami rīki un vai tiem uz ministriju galdiem nevajadzētu būt jau tagad, Latvijas Bankas eksperts atzina, ka nav visaptverošu pasākumu visa veida izmaksu pieauguma sekšanai, taču ir paraugi, ko vēl varētu aplūkot.
Protams, mums ir jāskatās, kā sniegt atbalstu caur sociālo sistēmu, piemēram, kā Norvēģijas gadījumā, ja viņiem ir tāda sistēma, kur ir noteikti dažādi, teiksim, sadāzinājumu sliekšņi, un pie katra no šiem sadāzinājumu sliekšņiem, nu, valdības, zinām, daļa kompensē jau mazāks sadāzinājums, tad tā kompensācija ir mazāka, ja jau, teiksim, tāds būtiskāks sadāzinājums, kompensējumā daļa ir lielāka, ja kaut ko līdzīgi, manuprāt, varētu apsvērt arī Latvijā. Tā es ļoti labi saprotu, ka, teiksim, masturīgi iedzīvotāji, nu, tur, teiksim, šie sadāzinājumi būs ļoti, ļoti sāpīgi, nu, valdībai droši vien, ka būtu vairāk jākoncentrēt tieši uz šo sabiedrības daļu.
Ministrijas gaidāmos atbalsta pasākumus gan nesola uzreiz. Labklājības ministrija gatavo grozījums normatīvajos aktos, lai no 2023. Gada palielinātu minimālos ienākumus liekšņus un turpmāk to darītu reizi gadā, nevis reizi trīs gados. Tas attiektos uz minimālajām vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējumu pensijām, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, garantēto minimālo ienākumus liekšņi, trūcīgo un maznodrošināto mājasemniecību ienākumiem. Tāpat ministrija plāno pensiju indeksāciju pārcelt no oktobra uz septembri, Latvijas radio pastāstīja labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Evita Zālīte Gros no partijas konservatīvie. Savukārt vidēji termiņu budžeta ietvaru likumā plānotais finansējums minimālā ienākuma sliekšņa nodrošināšanai nākamajā gadā lēsts nedaudz virs 104 miljoniem eiro. To paaugstināšanai vairāk nekā 140 tūkstošiem cilvēku provizoriski nepieciešama papildus ap 57,5 miljoniem eiro. Savukārt ekonomikas ministrijā, kuras uzdevums ir meklēt atbalstu pasākumus arī globālo notikumu ietekmētajai uzņēmējdarbībai, pašlaik vēl komentārus par iespējamiem scenārijiem nesniedza. Jānis Kincis, Latvijas radio.